слухаєте подкаст Громадського радіо.
Верховна Рада ухвалила у першому читанні законопроект щодо, зокрема, там йдеться про те, щоб вдев'ятеро зменшити заставу для учасників місцевих виборів. І що це означає, чи справедливе таке рішення, і якою тепер буде застава, спитаємо в Андрія Магери, юриста та колишнього заступника голови ЦВК. Пане Андрію, доброго вечора.
Вітаю вас.
Рішення Верховної Ради, я розумію, що це перше читання, ще має бути друге, але в будь-якому разі, я думаю, при такому турборежимі Верховна Рада встигне ухвалити. І у другому читанні, як ви вважаєте, чи треба було зменшувати розмір застави?
Я вважаю, що справді той розмір грошової застави, який був закладений в чинному виборчому кодексі, він є істотно завищений. І якщо навіть порівняти заставу кандидата на посаду Київського міського голови і кандидата на пост президента України, то кандидат на пост президента України меншу заставу має вносити, ніж кандидат на посаду Київського міського голови, що є абсолютно ненормально.
А чому було так?
Важко сказати. Я думаю, це в силу непрофесіоналізму. Нас, знаєте, кожне скликання все веселіше і веселіше парламенту, тому з професіоналізмом є досить серйозні проблеми. Але якщо говорити в цілому про грошову заставу, її природу, її суть, то неодноразово Венеційська комісія Ради Європи говорила про те, що розмір грошової застави має бути обґрунтованим. Він має бути адекватним і має бути пропорційним. То мова йде про те, що грошова застава не має перетворитися на якийсь майновий ценз чи якийсь акциз на участь у виборах. Цього не повинно бути. І тому я в цілому позитивно ставлюся до ідеї зменшення розміру грошової застави. Як на мене, вона має бути буквально, можливо, десь близько, можливо, одного розміру мінімальної заробітної плати, чи, можливо, навіть якоїсь частки мінімальної заробітної плати.
Ну, та грошова застава, яку пропонують зараз, вона в 9 разів менше. Ви вважаєте, що вона все одно завищена?
Я думаю, що все одно можна зменшувати ще. І нам треба думати про те, що вибори до органів місцевого самоврядування – це не є якась індульгенція, панацея, якісь переваги для тої особи, яка йде в місцеву раду працювати чи на посаду сільського селищного міського голови. Це величезна відповідальність, і тому перетворювати вибори, місцеві вибори на якийсь там шепіто чи на тендер у грошових мішків, це абсолютно неправильно.
Ну от менша грошова застава, вона дасть змогу кому балотуватися? Які від цього плюси будуть?
Я думаю, що плюси будуть в тому, що участь у виборах зможуть взяти будь-які громадяни України, які виявили подібний намір і зможуть взяти участь у передвиборній агітації. Якщо ж особа не має певної грошової суми, то ми можемо, на жаль, такі ризики існують. Ми можемо прийти до того, що участь у виборах візьмуть лише ті, які мають достатній майновий рівень, достатньо забезпеченість матеріально для того, аби йти на вибори. Тому, як на мене, тут має бути якась розумна межа, розумна міра. З одного боку, не треба перетворювати виборчий процес щодо реєстрації кандидатів на, грубо кажучи, на прохідний двір, коли там, скажімо, в бюлетені буде замість 10 кандидатів 100, що є абсолютно ненормально. А з іншого боку, треба думати про те, щоб цей розмір не був завеликим, щоб він був адекватним.
Пане Андрію, дивіться, в ці вибори місцеві, вони ж будуть відбуватися, ну, в такому, ми будемо, звичайно, сподіватися, що там вся ця історія з коронавірусом, з піком коронавірусу минеться, але також є думка, що може бути восени друга хвиля. В будь-якому разі передвиборча кампанія все одно припаде там на частину літа, і як ви думаєте, якою буде передвиборча кампанія? Чим вона істотно різнитиметься від інших?
Цілком очевидно, що 2020 рік, це не 2015 рік, хоча багато викликів, які були, залишаються на сьогодні. Це і питання, гостре болюче питання Донбасу, це і питання великої кількості внутрішньопереміщених осіб, хоча з точки зору сьогоднішнього дня в них, в цих внутрішньопереміщених осіб, є можливість брати участь у місцевих виборах, тобто голосувати. Але разом з тим не треба забувати про те, що і багато інших викликів є зараз перед Україною, і це, знову ж таки, економічна криза, яка починає якби накривати багато економічно розвинутих держав світу. Вона не мине також і Україну. Тому, насправді, ця передвиборна кампанія ще буде відзначатися ще одним моментом, як на мене. Це наявність великої кількості виборців, які не визначили, за кого їм голосувати. Тобто буде величезний відсоток виборців, які визначатимуться своїм вибором буквально за день, за два до дня голосувати.
А чому? Чому ваша така думка? Ваш такий прогноз? На чому базується?
Я думаю, що велика кількість виборців розчарувалася в багатьох політиках і утворився своєрідний вакуум. Вакуум для тих політичних сил, які би могли би працювати з певним прошарком виборців і йти на вибори, використовуючи відповідну і риторику, і можливості і медійного характеру, і політичного характеру. Це, я думаю, що ця характерна особливість вона буде прослідковуватися на наступних парламентських президентських виборах, щоб, безумовно, щось кардинально в країні.
Пане Андрій, і ще питання. От дивіться, уряд був змушений там скорочувати бюджет, знову ж таки, через COVID-19. Чи можуть бути проблеми, по-перше, щодо оплати праці членів виборчих комісій, а по-друге, формування та функціонування виборчих комісій усіх рівнів, зважаючи знову ж таки на ці вимоги, які, напевне, я думаю, залишаться там з цією соціальною дистанцією і так далі. І знову ж таки, наскільки взагалі виборчі комісії можуть бути в цьому питанні гнучкими, скажімо так, тому що є закон, який чітко прописує, як працює там виборча комісія усіх рівнів.
На мою думку, це є справді негативним моментом, що парламент близько 1 мільярда гривень забрав з державного бюджету України на проведення місцевих виборів. Цих коштів явно не вистачатиме. Дуже серйозно зараз гостре питання стоїть щодо оплати праці членів виборчої комісії. І так, в багатьох виборчих комісіях є серйозний кадровий голод. А коли люди зараз дізнаються, що стоїть питання щодо фінансування, не фінансування членів виборчих комісій, що можуть бути проблеми щодо оплати їх праці, то я думаю, що це буде ще, цей кадровий голод буде ще більш гострим, ніж він був до того. Тому це питання парламенту все ж таки треба вирішити і розуміє, і парламент повинен розуміти, що на виборах не економлять. На демократії не економлять. Якщо ми хочемо економити на тому, щоб не проводити вибори, не проводити переписи населення і так далі, це шлях у безвихідь. Так не можна робити. І парламент повинен розуміти, що неукомплектування складу дільничних виборчих комісій може в кінцевому підсумку призвести до зриву виборчого процесу як такого в багатьох регіонах України. Тому це питання треба кардинально вирішити і вирішити його зараз. Що стосується роботи виборчої комісії, нам треба розуміти про те, що специфіка місцевих виборів порівняно з президентськими парламентськими полягає в тому, що це велика кількість самостійних виборчих процесів, які десь перетинаються, наприклад, сільські вибори з районними десь перетинаються. Але попри те, це самостійні виборчі процеси, і на кожних видах місцевих виборів, кожних типах місцевих виборів є своя територіальна виборча комісія, яка організовує проведення відповідних місцевих виборів. Сільська для сільських виборів, районна для районних, міська для міських і так далі. Тому і роль Центральної виборчої комісії під час місцевих виборів, вона суттєво є меншою, ніж на президентських чи парламентських. Адже ЦВК не реєструє кандидатів, ЦВК не встановлює результати місцевих виборів. ЦВК, за великим рахунком, буде лише акумулювати ті результати, які є по Україні, І тут з врахуванням того, чи надішлють відповідні територіальні комісії подібну інформацію до ЦВК, чи ЦВК матиме цю інформацію, щоб її оприлюднити.
Пане Андрій, і ще про складність застосування положень закону України про публічні закупівлі під час організації, підготовки і проведення місцевих виборів. Тут може повторюватися історія, але може і не повторюватися, яка була на парламентських дочасних виборах, чи тут різні історії з місцевими виборами. Тоді не могли провести закупівлі, думали, як міняти законодавство.
Насправді ця проблема вона залишається і для місцевих виборів. Більше того, строк виборчого процесу для парламентських, позачергових парламентських виборів складає 60 днів, а на місцевих виборах цей строк ще менше – 50 днів. Тобто вкластися в час виборчого процесу до дня голосування є дуже проблематично, застосовуючи всі без винятку механізми, закладені в законодавстві про державні закупівлі. Я маю на увазі, щоб витримати всі ці терміни по оголошенню торгів, про проведення самого тендера і багато інших процедур. Це досить проблематична річ для виборчого процесу. Нам треба розуміти, що ми або проводимо вибори, або займаємося чистоплюсом і проводимо всі тендерні процедури від крапки до крапки. Якщо ми хочемо провести вибори як такі, нам треба розуміти, що законодавство про державні закупівлі повинно передбачати певні винятки, певні особливості. Тобто і по строках, і по суб'єктах. І щоб територіальні виборчі комісії на місцевих виборах мали можливість закуповувати в одного виконавця. І багато інших процедур, безумовно, треба буде узгодити зі тими строками виборчого процесу, які існують.
Тобто для виборів фактично мають бути певні умови закупівель, які відрізняються від загальних?
Однозначно, так. Вони повинні мати особливості порівняно з тими загальними нормами, які є в законодавстві про державні закупівлі, але мають бути особливості, які пов'язані з тим, що виборчий процес є швидкоплинним, і дотриматися всіх строків, всіх процедур в повному обсязі, так як це передбачено в законодавстві про державні закупівлі чи публічні закупівлі, є неможливо.
Дякую вам. Андрій Магера, юрист та колишній заступник голови ЦВК. І говорили ми про те, які можуть бути проблеми під час проведення місцевих виборів, які заплановані на осінь, незважаючи на карантин. І, зокрема, про те, що Верховна Рада у першому читанні ухвалила закон, яким... Якщо ухвалить у другому читанні, якщо його підпишуть спікер парламенту і президент, то застава для людей, які хочуть балотуватися на місцевих виборах, буде в 9 разів менша. І це нормально, каже Андрій Магера, тому що тоді доступ до балотування матимуть не тільки люди, які мають велику суму. І продовжуємо тему про місцеві вибори. Соціологічна група «Рейтинг» та Міжнародний республіканський інститут оприлюднили результати 6-го муніципального опитування, за яким прослідковуються наступні регіональні тенденції. Я про кілька скажу. Це незадоволеність діями місцевої влади, зокрема, висловлюють переважно мешканці Херсона, Сєвєродонецька, Миколаєва, Полтави та Чернівців. Найбільше задоволених місцевою політикою серед мешканців Хмельницького, Чернігова, Івано-Франківська та Вінниці, найбільше невизначеного електорату в Черкасах – 51%, Чернівцях – 48% та у Хмельницькому – 45%. Найвищі показники свідомої відмови від участі у голосуванні у Сєвєродонецьку – 21% та у Чернівцях – 20%. Це пояснюється не тільки тим, що виборець намагається висловити свій протест чинній місцевій владі та парламентським партіям, але виборці чекають, поки з'явиться певна третя сила, так пояснюють соціологи. Також у діючих мерів Івано-Франківська, Хмельницького, Чернігова, Харкова, Вінниці та Одеси є шанси перемогти у кандидатів від «Слуги народу», якщо вони запропонують правильну пропозицію для невизначеного електорату. Це дослідження групи «Рейтинг» та Міжнародного республіканського інституту. І детальніше про те, якою може бути і ця виборча кампанія місцева, спитаємо в Олега Пастернака, політтехнолога. Пане Олеже, добрий вечір.
Доброго вечора.
Дивіться, оця, ці вибори, які мають відбутися восени, до речі, можна їх якось переносити там через ту ж пандемію, чи не можна? Чи вони мають відбутися в будь-який спосіб?
Ну, дивіться, світ знає, вже знає приклади переносу, в тому числі місцевих виборчих кампаній. Наприклад, у Великій Британії в травні мали б відбутися місцеві вибори, але ну британське законодавство, воно надзвичайно таке гнучке, і тому фактично влада дозволяє собі маневрувати. В той випадок, як, наприклад, в Польщі 10 травня мають відбутися президентські вибори, і влада, Сейм польський, ухвалив зміни до виборчого законодавства і дозволив виборцям, наприклад, голосувати поштою, що, власне, є певною такою новацією. І це викликає вже зараз політичну бурю в Польщі, оскільки опозиція планує бойкотувати частково вибори. З іншого боку, Південна Корея зробила ну просто чудове диво, якщо можна так сказати, щодо виборчого процесу. А вони провели в умовах пандемії національну виборчу кампанію, яка продемонструвала, по-перше, підвищення явки, а по-друге, ну, організація виборчого процесу була бездоганною. Маски, соціальна дистанція, дезінфекція, все як стосується в таких потрібних часів. Тому пандемія і карантин, в принципі, не є тими суттєвими обставинами, які суттєво повинні перешкоджати виборчим правам громадянина України. Я думаю, що в принципі парламент в липні або в червні призначить вибори на жовтень 2020 року, і ми війдемо в муніципальну кампанію відповідно до нового виборчого кодексу.
І очевидно, що ця кампанія, зважаючи знову ж таки на прогнози, що восени може поновитися ця історія із піком захворюваності на COVID-19, ну і взагалі вона відбуватиметься, передвиборча кампанія, на тлі цієї пандемічної історії. Чи будуть в неї якісь особливості, які вже можна передбачити, наприклад, зараз?
Да, будуть. Наприклад, я думаю, що кампанії на посаду міського голови в таких великих містах, наприклад, як Дніпро, Київ, Львів, вони автоматично стануть кампаніями, тренувальними кампаніями перед майбутніми президентськими виборами. Так, саме так, оскільки фактично позиція мера зараз є одна з найбільш вдалим майданчиком для позиціонування. Власне, діяльність, наприклад, мера міста Києва Кличка або мера міста Дніпра Філатова, вона в принципі має національний зараз масштаб. Ця кампанія вже зараз має національний масштаб. Наступна друга особливість – це фактично бажання деяких кандидатів буде вдатися до надмірного використання діджитал-інструментів і соціальних мереж. Це, в принципі, вже зараз спостерігається, але це можливо лише в кампаніях великих мегаполісів. Щодо сільської місцевості, невеличких районних.
Там всі один одного знають, це по-перше. Да. Якщо в місті можна презентувати себе через діджитал-технології і тебе не кожен знає, то в селі трохи інша ситуація, ти можеш презентувати себе як завгодно, але тебе знають.
І ось я переходжу до третьої особливості, про яку ми можемо лише теоретично моделювати, оскільки зараз в парламенті, ці тижні, дуже активно дискутується негласно можливі зміни до виборчого кодексу, які б відповідали б інтересам основних парламентських гравців. Якщо якщо дозволите, я буквально 2-3 такі речі скажу.
Так.
Перше, це запровадження 5% національного цензу для будь-якої політичної сили. Тобто, якщо ти хочеш, наприклад, якщо ти виграєш вибори, скажімо, там в Одеську міську раду, там 50%, але ти не набрав 5% як партія по всій Україні, то ти не проходиш міську раду. Тобто, це перша новація. Друга новація – заборонити самоголосування на мерських виборах. Третя новація – право висування кандидатів лише отримують ті політичні сили, які покрили 2/3 областей України. Ну і деякі ще речі обговорюються на марші. Ну, серед депутатів правлячої партії «Слуги народу» немає єдності щодо. Але вже сьогодні парламент, наприклад, ухвалив в першому читанні зменшення виборчої застави, і, напевно, це треба привітати, оскільки це фактично розширює коло можливих учасників, бо та виборча застава, яка зараз в виборчому кодексі нині передбачена, це фактично майновий ценз на виборах, який ущільнює демократичні можливості.
Якщо все-таки ухвалять от ті, принаймні, три позиції, які ви озвучили, що це означатиме? Отримаємо на місцях що?
Ми отримуємо на місцях, по-перше, масову партизацію рад органів місцевого самоврядування, які, в принципі, мають займатися місцевими питаннями благоустрою, освіти, охорони здоров'я, але не якимись там стратегічними питаннями, де потрібна, власне, партійна участь. Це перше. По-друге, ми отримуємо фактично основні парламентські партії, це вигідно, які зараз представлені в парламенті. Я не буду називати це, в принципі, всі політичні сили і, власне, «Слуга народу» на чолі. По-третє, це консервує мозаїчність партійного представництва, оскільки у Львівській області, скажімо, Запорізька або Дніпропетровська будуть контрастувати у складах обласних рад і міських рад також. І, власне, фактично, враховуючи той аспект децентралізації, да, передачі прав місцевим громадам, активно, який йде і має бути завершений, я сподіваюся, цього року, оскільки треба ж ухвалити новий адміністративно-територіальний устрій. Там взагалі це окреме питання, яке досить довго треба дискутувати. І я думаю, що ризик певних таких в майбутньому місцевих проблем, в тому числі політичного гатунку, ця кампанія все ж таки несе.
Дякую вам. Подивимося, як буде все це розвиватися. Вже недовго залишилося. Вибори теоретично можуть бути призначені на осінь, якщо пандемія коронавірусу буде триматися на якихось стабільних позначках. Це був Олег Пастернак, політтехнолог. Говорили про те, якими можуть бути місцеві вибори.
Ви слухали подкаст Громадського радіо.